네네 답장은 일목이사.
일목이사.
Esattamente sì, ero talmente aspetto santo a me, ma la sensazione con un po' di minuti che gioco. No, tal membro della posizione, ora? Ok. Ma la minuti che gioco. Right. Ma la scopitera con il sistema formale del comitato, del 6 a 10 di 38 novembre. E te la data da novembre, in altro commissario standard, guarda estensioni, che abbiamo l'estensione da sotto, dall'articolo Erba Washing, copia, io non mi notifico, ma ovviamente l'estensione di copia tra notifica di Batner e l'Onerosia Cotayer, per 10 novembre, guarda il commissario adotta la conclusione, che fa quale raccomandazione dal rapporto dal commissario alle standards, per la Repubblica, il caso ovviamente tale le hanno odierno, il caso che è istituto. Che è incito informato al quale è diritto di andare a scontro l'articolo 22 l'Italia è sotto missione taglia del comitato anche come quale email datata 12 novembre l'IBA Nord Cotayer confermato li ricevete notifica ma là, l'um anna, il comitato andò a DMU essa e le continuazioni nel senso li hanno adottato il rapporto. Però il dwar id-deċiżjoni li ħal kumitat li ħalla hija ovvjament li jibgħat traduzzjoni tal-atti tal-proċeduri ta' dal-kumitat fil-Kunsill tal-Ewropa wkoll. Ovvjament nifhem li ħatħallu f'idejn Clark biex jekk biex jagħmel il-proċedura le biex ħatħallu f'idejn. Ħanek għaliex biex nagħmlu traskrizzjoni, ovvjament li saqsuna nagħmluha. Jiġifieri jekk ngħidu xi għaddak. Jekk da we want il-transcription tkun maqluba bl-Ingliż. Imma ħna jidulhom ġara ma ġarax b'sekwenza. Imma biex nagħmel traskrizzjoni. Ta' kollox. Hekk minn hemm ma jitlobni ħadd xejn. Imma antik dettall jiġri Karola Kurina għalhekk. Biex nagħmel traskrizzjoni, tiġi traduzzjoni ta' traskrizzjoni tiġini 4,000 plus fuq. U naħseb illi sakja ma jkollix raġuni. Xorta ħanajdilhom isma' xed Clark xeddak il-kummissarju għalhekk xedek. Issa bad jekk jgħidilna we want further details. Jiena nifformakom għaliex inħoss illi biex naħroġ il-budget efimni. Jiena għamilna kemm ninforma il-prezz ta' traduzzjonijiet jiġifieri lejt jien lejt kulħadd tammonta. 4,200 minna ma ninkludi dina.
Jena transkript kollu, inti tal-ta' xi
tal-kumitat sal-aħħar waħda. Ma ninkludi x'din. Issa jena, ovvjament, aħna bħalma nagħmlu s-sol ta' ġeli konna jiġifieri referenza barra da. Ngħidulhom kollox xara ma ġarax. Bid-dettalji, issa bad jekk jeduna nixtiequ il-dettalji preċiżi kif xhedet it-tali, kif xhedet, ma tagħmlu ilhom. Ma biex tagħmel kollox. Imma x'aħ ngħidilkom hu. Insomma, dik għan nistaw nħallu għal nistaw, baqana. Kif?
Illi taħed tibatilom kifet tajt inti, pero tibatilom il-rapport uxxi da bil-Malti tal-kommissarju u jekk ridu jagħmlu traduzzjoni huma. X'inti tgħidu aħna rċevejna dan ir-rapport fil-lingwa uffiċjali.
Nissalamu għajku.
Ja kumbat jidu l-ura u jajdu l-ekku.
Fil-fat,
Ma daw huma għandhom il-fondi huma.
Il-batu l-għawil dak kollu.
Fil-fat huma għandhom section tal-fej.
Xum għandhom il-tradutturi huma.
Ja kib, għala problema għadhi kon għamlu għom, mux għamlu. Iro, ja, f'konsul u għiru. Għandhom għandhom.
Capacity.
Għasep li jgħodu l-ura. Naw fil-mi ta' kontu għattif l-OSI, jena kenna u għol. Da che smi? E te chiamo se c'è il
rapporto.
Lei rapporto rapporto, ma tutta traduzione, ma c'è. Da che gira?
Sì, na se panna de tutta rapporto, ne dicono mesma, hanno degli stata documenti.
E io.
E va tu il come cat con difficoltà per sta traduzione a
Francia. Probabile un sei
dollari. Però la tua lista esauriente.
Quello scuola. From A to Z, questo. Inclus tallo.
No, mi sta hatana, Mr. Speaker, deja. Urejna li tistgħu tmexxu dan il-proċess inti u l-Board of the House. Ovvjament fil-prinċipju qubilna darba l-oħra li qualunque informazzjoni għandha kien għadda mbagħad jekk ikun hemm xi komuni oħra minnaħa tagħhom. Ovvjament wieħed will take it from there.
Mela, ora nimxu issa, mela llum kumitat kif ta' puntkom irid jara jekk kienu bil irroġenku tajjeb, ix se tuża qed tagħmel sottomissjonijiet tagħha u dan skont l-artiklu 28 wara li sir dan il-kumitat u mbagħad il-kumitat jiddeċiedi. Jew jista' jiddeċiedi dwar xi sanzjoni. Mela, l-unu filosofu ta' jena u diħel għaj ta' unnek, nista' unnaj tu bla?
Għaw tal-medja.
Tal-medja?
Għaw
permess?
Ma bella ovvjament ma'
l-kursi. Le, ovvjament jizu. Ej, għadja tħol mela. Jek jassistita, te tħol l-assistita. Xaħt, l-avukati u l-avukati. Nasib tittamet zew suġġiet u pentu għadi. Issa terz u biċin taħħa ta' doktor Gatt, doktor Vassallo. Terz u biċin taħħa. Ovvjament, ej ta' għamil s-sottomissjoni, ma' ovvjament il-kom. Mela, Honorable Rosjanku Tajja, kif ta' fint, il-Clerk of the House bat l-ek e-mail fil-19 novembru, fil-għaxija wara li kanna seduta, fejn ovvjament ġen karregat minni, għala ċer tal-komitat dwar il-standards, fejn il-diskuta rapport tal-komissarju għal-standards, allegazzjoni ta' nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' dħul fil-dikjarazzjoni ta' rassi, tal-Ministru Segretari Parlamentari. Ninfurmak ukoll illi fil-laqa. Il-laqa. Hawnhekk hawn permess jitlu l-medja u mbagħad jerġa' ħol fil-fil. Ninfurmak ukoll li fil-laqa ta' 19 Novembru ta' dis-sena l-istess kumitat iddeċida li adotta l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li msemmi rapport li skont l-artiklu 28 tal-att fil-ħaj publika kap 570 tal-liġ ta' Malta dana jattik id-dritt wara li aħna deċidejna li namlu dak il-rapport tagħna jattik id-dritt imma tagħmel sottomissjonijiet u dan għalfieri biex imbagħad il-kumitat jiddeċiedi dwar japplika sanzjoni applika eċetera eċetera. Issa għandik il-kelma biex tagħmel is-sottomissjonijiet jekk għandek xi sottomissjonijiet tagħmel.
Grazzi ħafna sur speaker li għanet grazzi anka tal-li qed ittuni l-opportunità li nagħmel is-sottomissjoni tiegħi. Jiena pratikament li xtaqt nesprimi huwa dan illi nemmen illi kien xemm ksur ta' etika jew le kellu jiġi determinat mill-eżitu tal-investigazzjoni ta' Dr. Gerti. Inħoss li wieħed ma jistax jieħu anka deċiżjoni fuq informazzjoni parzjali imma irid ikun hemm il-fatti kollha fuq il-mejda. Aktar u aktar ma nħoss illi s-sanzjoni għandha tingħata ġala darba allura appuntu l-kummissarju tat-taxxa Sur Gerti għadu qiegħed jinvestiga. Jiena mhux qed ngħidilkom tiġġudikawniex qed nitlob biss illi niġi ġudikata ġala darba anka ikun hemm il-konklużjoni ta' Dr. Gerti.
Grazzjak, jien smajtek li veri u qed nifhmek, issa jekk hawn xi domandi fuq dan din is-sottomissjoni mhux sa mmorru fuq ir-rapport, ir-rapport għamel hekk għandna. Hawn xi domandi? Ma'hux domandi. Iva,
il-liġi tgħidlek right to make submissions at this stage, ġifieri, għax għaddejna għal-fażi tal-artikolu 27.
Right to make submissions u aħna tajna dak id-dritt l-Honorable Rosjanku Tajja illi tagħmel is-sottomissjonijiet. Is-sottomissjonijiet għamilhom jekk hemm xi ħaġa oħra.
Iviva. Xtaqt nagħmel anke punt ġala darba anke iddiskutejt il-lotja tar-rigal. Jien li nista' ngħid huwa illi saret biżvista, ġifieri dak nista' ngħidu bkoll onesta. ma jidirlix illi jem il-prassi u l-abitudni illi l-membri parlamentari iniżlu fil-dikjerazzjonijiet tal-assi tagħhom ir-regali dak mhux għalija li narah imma ħassejt illi huwa opportun illi namlu dan il-punt li rrid ngħid huwa li qatt u nerġa' ngħid qatt bħala membru parlamentari ma natajt xi rigal biex naġevola politikament lil xi ħadd la meta kont fil-backbench u isqanqas meta kont segretarju parlamentari xogħol li dejjem għamiltu b'integrità u hekk bes ibni nkompli naħdem.
Ringrazzja ħafna. Jekk hu permess? Eh, hu permess? Eh? Dr. Gatt, fil-qosor.
Liftaq najt fil-qosor, ħafna hemm. Ovvjament hawnhekk wieħed qed jiddebatti l-kwistjoni tas-sanzjoni. Mhux il-kwistjoni tal-approvazzjoni tar-rapport ħiżlek. Dik illum diġà saret u qed jrid jiddetermina s-sanzjoni ħajkun hemm fuq wara l-eżitu tal-aħħar seduta illi kellkom. Ovvjament hemm fuq termini legali dak illi xtaqet wassal il-klient il-patroċinata tagħna huwa illi fil-waqt li jidrila il-kwistjoni hija waħda de minimis u hija waħda li saret purament biżvista anki għaliex. Fl-iktar stadji prematuri, jiġifieri fl-istadju meta kienet jisma' l-każ il-Kummissarju Hisler, hi qatt ma ċaħdet illi s-somma ta' 9,000 euro kienet ħadita u spjegat iċ-ċirkostanz dak kienet ħadithom. Ġifieri qatt ma kien hemm min-naħa ta' ħaxi forma ta' kontestazzjoni fuq dak il-punt. Kull ma qiegħda titlob hi, illi ovvjament intom ħataddu għas-sanzjoni issa x'il-liġi jekk titlob. Però ovvjament jekk wieħed jibqa' dej qabel ma jkun hemm konkjuża ir-rapport tal-Kummissarju tat-Taxxi, għalmenu wieħed ħall riserva biex joħroġ kif joħroġ ir-rapport, jwiedi se kien taqta' m'iġix naħat, joħroġ kif joħroġ ir-rapport, ovvjament ikun idoneju. Li wieħed imbagħad eventwalment jagħmel referenza għalih. Anki għaliex dal-istess kumitat issa, mhux il-Kummissarju Hisler, dal-istess kumitat ħassa jdonja li l-Kummissarju tat-Taxxi jibgħat għalih u jiggriljah. Jiġifieri ikun ħela ta' ħin jekk da' ġie mistoqsi u ndirizzat biex imbagħad il-findings li ħajamelu kulħadd jiskartom, dak il-punt li xtaqna nagħmlu. Mill-qiegħ nirrimettu ruħna d-deċiżjoni ta'
Ringrazzjaku, grazzi san komplu ħna bil-kbir. Smajna s-sattu missjoniet?
Biex nixċar uftiċi affarijiet. Forse qabel nibdew namlu anka argumenti bejnietna ta' fuq sanzjoni. Kemm nixċara xi ħaġa? Forse tista' tikkonferma inti. Mill-aħħar laqgħa li kellna sa' illum. Il-dikjarazzjonijiet tal-assi ta' l-Onorevoli Tajjar ġew korreġuti u nkella baqgħu kif kienu.
Jiena kulmettilha kif taf inti biex iġi jgħu ta' s-sattu missjoniet. Ovvjament dik qatt tkun waħda mill-li aħna.
Jidher li tista' tirranġa.
Imma xobja jien għandi ħafna case law hekk tal-xi ġrin etera. Il-punt. Ġieli jiġi hekk qatt lestew wara, jgħidlek żman sejdi. Ej, għalli, lele, għalli, ovvjament.
Senza ġustizzja.
Mhux ovvja, imma nilek għaliex ukoll. Għaliex meta ġiet drafted il-Code of Ethics. Jiena kont wieħed li għamilt il-kumitat mill-bidu. Mamma kienx laqas bitfni. Kont għamilt kumitat li kelli Peter Clark u oħrajn intern. Kif għandna nagħmlu dak iż-żmien kien hemm żammet Demek, George Vella, eċetera. Ġifieri qed ngħid li x'għamilt. Issa, waħda mill-affarijiet li konna minnha kienet. Illi dak li għandu xaqsam il-Code of Ethics tal-Kabinet, inti, meta jkollok donation ta' ċertu portata, bajru, ġa konferenza, inti obbligat. Illi id-daħalla fil-dikjazzjoni nassi. Mhux bħala parlamentari, parlamentari jekk tik ingħatat jekk għadajn konflitt mhux ħaġa qed issir fil-Kamra. Imma bħala ministru segretarju parlamentari. Issa ġara. Għalkemm George Hisler to be fair, għax jiena isbaħ mill-affarijiet ċari mhux. George Hisler qal il-Kummissarju. Jien fuq l-istatera mhux saret fuq fija għaliex il-Code of Ethics huwa nieqes mid-definizzjoni ta' donation. Imma b'kull rispett lejn Dr. Hisler. Forsi dina abżitlu, ifhimni x'innajt, illi once illi inti segretarju parlamentari, inti la darba għax jisar segretarju parlamentari fit 2020 f'Jannar. Id-donation li hija ammessa kienet fit 2019 fl-aħħar. Mela inti meta timla d-dekjatarasi ta' 2020, ovvjament il-basic year għandek tinkludi dak li ġara fit 2019. Issa. Kulħadd ikun veri, kull rispett, jiena mhux qed ngħid, għax inti għamilt domanda interessanti, Dr. Akulina, jiġifieri jekk ġiex titranġa. Ovvjament, jiena aħna nista' ngħidula, isma' din titranġa.
Le
qed tammesti li biżvista għal ma ħoġ nat, ċem, smajt is-soq menzjonijiet. Fuq l-oħra, jiġifieri fuq is-sensarija, hija baqgħet. Tinnega u trid l-eżultu tal-president. Però qed tirrispetta d-deċiżjoni dwar li d-deċidejna ħana. Għaliex, għax ħana qed fil-livell ta' prima faċe. Għaliex, għax il-Kummissar Hisler u stess qalilna fir-rapport. Jiena nirrakkomanda, u aħna mxejna ma' rakkomandu tew, illi għandu jkompli investiga wkoll il-Kummissarju tat-taxxi. Aħna ġibni ħaw, għalli qed jinvestiga, ovvjament għadhom ma konkludix. Issa. Jiena dħalt ħafna xixri l-Ingilterra.
Eskuza. Għandi mistoqsija.
Domanda għalek.
Mela,
semmek.
Semmek tabilejna illi id-disateref id-donation li kienu parti.
Li ġorġ ma daħħax fija.
Dawka ma ġorġi dikjerati. Ma ġivi ma sarriċi korrezzjoni ta' dikjerazzjoni ta' rassi.
Ma ġorġi dikjerati. Ma sarriċi korrezzjoni.
It-tieni, jekk irċivejx xi informazzjoni mill-ġimgħa l-oħra law illi saret korrezzjoni fil-dikjarazzjoni ta' taxxa li allura mbagħad hija aċċessibbli tramite sedja minn
Marċi Beċina.
Marċi
Kummissarju.
Ma tiġi informat li kien hemm xi.
Kummissarju mill-aħħar liġijiet. Ma tagħni ebda informazzjoni.
Miljen fid-dominju pubbliku taxxa.
Ma domanda li għandna straight question is sejt answer. Marċi Beċina.
Allura jekk nista' tippermettili. Jien kont qed nistenna. Ma naħseb anke l-komedjeta kija, illi l-onorevoli Tajjar tiġija u tgħid isma' intom għandkom dan rapport, il-konklużjonijiet huma li huma jiena jgħid bispeċinja dak li ġara nitlob skuża u tapplikadu illi s-sitwazzjoni nindirizza bil-forum differenti bil-inzetti li kwistjoni tat-taxxa bil-emenda dikjarazzjoni. Però b'mod sorpiż jiena l-onorevoli Tajjar ġitha u issa għalet li dak kważi kien xi żball amministrattiv li aħna qed jirriżultanna li mhux hekk. Issa
fuq li mod tad-dażali betaj?
Fuq tad-donazzjoni għalet li kien żball amministrattiv. Fuq l-oħra hija tirriżerva l-pożizzjoni tagħha.
Għaliex għandha. Baqgħet hekk sal-aħħar u anke qudiem ħisbier.
Ġifieri fejn aħna qed ngħidula isma' hemm nuqqas hija tibqa' tgħid mhex.
Però qalet tirrispetta d-deċiżjoni.
Iva, qed inkun ċar. U allura f'dan il-każ jidher li l-Onorevoli Tajjar l-animu tagħha u li ma tkooperax.
Ma għaliex.
Mhux qed tgħidajx. Iva,
iva,
mhux qed nikkedinaw.
Mhux
qed nikkedinaw l-affarijiet oħra. U allura hi laqas qed tirrikonoxxi li hemm nuqqas minn naħa tagħha. Għandek li hemm żball fejn jidħol id-donation, imma dika kif għandajt Mr. Speaker fil- fil-rapport mhux esattament il-konklużjoni ma hija parti mill-affarijiet kollha u bagħad hemm il-kwistjoni ta' sensarija. Issa jiena l-aħħar darba lill-Mistur Gerti saqsejtu b'mod ċar u ton. Jekk il-ħlas ta' taxxa minn terza persuna għal dħul li kellu persuna oħra jammontax għal evażjoni tat-taxxa
u allora jwassalx għal investigazzjoni u l-impożizzjoni ta' affarijiet ta' miżuri fuq dik il-persuna. U r-risposta tiegħu kienet li iva hemm dak il-każ. Dan abbinat mal-fatt li hu qal illi iva hemm investigazzjoni għaddejn. Issa nafu għax wieġeb illi fuq id-donazzjoni m'hemm nibda investigazzjoni, għaliex dik huma jidħolx fiha. U ddikjara anke fil-minuti mniżla. Illi dikja mhijiex taxxabbli, dikja mhijiex dikjarabbli għalfinijiet
taxxa. Għal l-ista l-speaker
jekk. Jiġifieri jekk hemm investigazzjoni għaddejja. Hemm investigazzjoni għaddejja fuq is-sensarija li qal iżda. U allura jiena naħseb illi f'dan il-każ huwa xieraq li jkun hemm l-impożizzjoni ta' sanzjoni li tkun isservi ta' eżempju li twassal messaġġ ċar fuq kollha kemm aħna. Jiena naħseb illi is-sanzjoni li għandha tintuża anke meta wieħed jara l-ammonti ta' flus involuti. Meta wieħed jara il-persuni li kienu involuti, ġifieri li għandek persuna illi ħallas dawn il-flus u dil persuna għandha anke kuntratti mal-gvern u allura hemmhekk hemm il-problema wkoll mhux kwalunkwe persuna, imma persuna li għandha kuntratti fis-seħħ mal-gvern. Jiena naħseb illi is-sanzjoni li tkun xierqa tkun dik illi aħna bħala kumitat nirrakkomandaw lill-Kamra illi effettivament l-Onorevoli Tajjar tiġi sospiża mis-servizz tal-Kamra għal perjodu ta' xahar u allura taħt l-artiklu 28b-5 tal-att dwar l-istenders fil-ħajja pubblika. Jiena rajt ftit anka każijiet li hemm barra minn Malta kemm huma gravi. L-aħħar jiem fl-Ingilterra kien hemm każijiet li qed jissemmew għal ħafna affarijiet ħafna inqas minn dawn, imma naħseb illi dan il-kumitat irid jieħu lilu nnifsu bis-serjetà u jieħu r-rwol tiegħu li għandu billi jagħmilha ċara illi affarijiet bħal dawn mhumiex aktar aċċettabbli fis-sistema politika tagħna. Ma nafx nifku tajjeb.
Grazzi, ringrazzja lilek Mister Speaker l-Onorevoli l-Aquilina wkoll għas-sottomissjonijiet tiegħu. Għawek għedin fil-parametri, memx dubju li dal-komitat kien eżempju importanti f'pajjiżna ta' kif isiru l-affarijiet u nemmen li x-xogħol li sar. Kemm il-membri preżenti u kemm il-membri li kien hawn qabel, jiena kont wieħed li għadni mill-bidu tiegħu, għamel xogħol li għolla xejxej l-awareness ukoll tal-MPs ta' persuni oħra li jintlaqtu bil-mansjonijiet. Tal-artiklu 3 tal-kap 570. Wassal biex qajjem awareness importanti blajnuna wkoll u blaqal tiegħek Mr. Speaker illi mexxejna l-qudiem. Però ċertament hawnhekk nagħmel żewġ punti jiena u għamilt wieħed fil-public domain diġà illi talbuni kumment u għattu. Hawnhekk mhux qegħdin hawn l-Onorevoli Karela Kwina qal nagħtu eżempju, ma nagħtux eżempju bil-persuni. Nagħtu eżempju bix-xogħol tagħna. Il-intellaw l-standards. Din il-persuna Rosjenko Tajjar ħalset prezz politiku li huwa ċar. Aħna għawġew żgur is-sedja kienet fil-politika. Aħna l-erba qegħdin fil-politika. Issa u li tirreżenja minn kariga fl-eżekuttiv. Issa ħankun ċar li tkun taqilek taħdem għalija għal min jaħdem fil-politika kemm bimpen politiku fuq livell nazzjonali fuq issues. Kemm bimpen politiku fuq livell ta' distrett illi jinti tirreżenja minn kariga fl-eżekuttiv li tkun ilek snin. Jew addirittura miż-żożija tiegħek illi taħdem għalija huwa prezz politiku ċar. It-tieni ħaġa hawnhekk qegħdin fil-parametri ta' ksur tal-etika, ġbiri jiena ma naqbilx li għandna intawlu dik ma naqbilx magħha u ma naħsibx li l-Onorevoli Aquilina ġbiri ħankun ċar għamel dik is-sottomissjoni laqas għaliex wasalna fl-istadju ġie approvat ir-rapport. U liġi titkellem, il-liġi titkellem ċar, għawek qegħdin fil-parametri ta' ksur tal-etika. Ma nemmenx illi b'xi mod l-Onorevoli Kutajjar ġitaw u għamlet b'xi mod xi sottomissjoni in defiance. Hija ma taqbilx mar-rapport, ma taqbilx mal-kustjoni ta' kif, ħankun ċar l-Onorevoli ħisser li ma kellux impenn faċli biex mixxieda li hemm jasal għall-konklużjoni li jagħmel. Jiġri ħankun ċar. U għom għet nikritika l-ħattant li aħna ġejna u wara li smajna xut importanti għaddejna biex naprofaw il-rapport, pero ċertament hija għandha drittijiet għal defiżi oħra ulterjorment mill-mansjonijiet li qed nitkellmu mill-parametri illi qed nitkellmu llum. U qalet b'mod ċar isma' il-punt li qajjem b'mod qabla ħafna ukoll l-speaker fuq il-kwistjoni ta' 9,000. Ġifieri, il-kwistjoni ta' 9,000 ġiet iċċarata, jiena nemmen li hija gwida, ħa nkun ċar, hemmhekk iva nemmen li hija gwida għal-kull wieħed waħda minna li huwa MP daħadt muwa nfallibli kulħadd jipprova, ħa nkun ċar jiena nemmen nagħti l-benefiċċju ta' dubju illi kull persuna jipprova jagħmel mill-aħjar però ħadd mu nfallibli. U r-rwol li għandu Dr. George Isleru appuntu illi jolli jolli livell u nemmen li qed isir, però ma jsirx billi jiġi persuna quddiemna ħa nkun ċar. U wara li ħallas press politiku nagħmlu inkwiżizzjoni minnha. L-inkwiżizzjoni f'pajjiżna spiċċat sekli ilu u ma naħsibx li aħna għandna nkunu il-politiċi li nagħmlu illi nagħmlu dan. Id-deposizzjoni tagħek hija ċara qadet attenta, ħa nkun ċar ukoll. Irid inqajjem punt ieħor qadet attenta. Fuq il-kwistjoni tar-rapport, għaliex il-kol nafu faċċata għandi żewġ avukati tal-affari tagħhom u avukati qabli li jaħdmu l-qorti u naf li jaħdmu b'mod serju wkoll illi hemm pretensjonijiet ċivili. Jiġifieri, ejja nitfa' f'dik l-ottika wkoll ir-rapport issa. Dr. George Isleru qatt attent illi ma jidħolx f'merti illi m'għandux x'aqsam, però jimpinġi r-rapport sa ċertu punt u hija għandha dritt għad-difiża tagħha fuq il-kodiċi tal-etika. Iva, irridu ngħidu li għalhekk ġie approvat ir-rapport. Però ma tħallas għalih b'sospensjoni li kemm ilna ħa nkun ċar. Kemm illu jaħdem dal-kumitat tal-standards qatt ma ġiet imposta fuqha. Ma rridx waqa u dan qalu Ronald Vaquina, ma rridx waqa l-importanza ta' dak li ġifieri il-fatt li din il-persuna ħalset prezz politiku kif spjegajt b'mod ampju b'saħħtu ma jfissirx li m'għandux ikun hemm sanzjoni. Però is-sanzjoni u ma nafx jekk l-Onorevoli Bedingfield li jagħmel xi sottomissjoni ta' parti daw, però jidher li jabbraċċa nemmen li jabbraċċa il-pożizzjoni tiegħu wkoll li għandna mmorru għall-artiklu 28A li iċanfar il-persuna investigata. U iċanfar il-persuna investigata qed ngħidu f'ottika holistika ta' persuna li ġa ħalset press politiku qares jiena ngħid minn din is-saga partikolari. Grazzi, Mr. Speaker.
Aktar kommenti ħa nagħmel kommenti ra?
Nivvotaw dwar sanzjoni section 28.
Ara jina mill-aħħar seduta tal-lum provajt inqis is-sitwazzjoni tal-Onorevoli Kutajjar kollha u qist kemm dak li għattu intom kollegi kif ukoll dak li qal il-kollega Aquilina u ċ-ċirkostanzi tagħha kollha. Però l-inqas ħaġa li kont qed nistenna llum hija minn deputat li ħa jibqa' f'din il-kamra jew li jrid jibqa' f'din il-kamra hija li tiġi u tajt dak li jiena ammettejt għandi niddikjaraħ fid-dikjarazzjoni tal-assi. U skużawni, nitlob apologija lilkom għax ma ddikjarajtux u ma lħaqx iddikjarajtu f'din il-ġimgħa. Minn flok u għalhekk għatleka irrid nisma' kulħadd għax għadni ma ddeċidejx. Minn flok deputat li tgħallem u lest ikun the better person minna kollha u ġew, jiena smajt deputat illi terġa' tammetti li ħadet rigal ta' 9,000 euro li kienu f'dawk il-flus illi qiegħed irċevitom hi imma għaddithom ma ddithomx kollha. Għaddit kollox minn barra 9,000 euro għax dawk kienu r-rigal tagħha. tajt li kienu r-rigal tal-berdej taħħa, pero i tammetti wkoll mal-Kummissarju Hisler u qiegħed fir-rapport li i parteċipat sew fil-beħ ta' din il-proprjetà. Istejja nagħti għall-benefiċċji tad-dubji kollha u ngħidu hija parteċipat sew għamlet għax kienet ħbieb ma' minn kien sa jixtri, kien hemm relazzjoni ta' ħbiberija miegħu u allura aċċettat rigal biss, u aċċettat dak ir-rigal għax fil-birthday dajti għal rigal ta' 9,000 euro. Imma li tiġi hawnhekk wara li għaddejt mill-Kummissarju Hisler, wara li taf li qed jinvestigak il-Kummissarju tat-taxxa. Wara li jintest l-Kummissarju Hisler għatfu li għat jinvestigak il-Pulizija x-taqsaw kfuqa. U laqast il-rispetta, per-rispet kollu, speaker, lilek, l-uffiċu tijak, għax li lilek kella tamil għad-dikjarazzjoni. U tiġi għawnek u laqast bistajt li skużani imman tiġi tajt li għax imbati mill-ignoranza li ma konċ naf li kelli niddikjara rigal ta' 9,000 euro. Nsi badaq xej bitqila li ikolla biss ammonizzjoni. Ġifiri jina ma konċ lesta li nkun heavy-handed u minix lesta li nkun heavy-handed fil-konfront tagħha għalhex nemmen li l-persuna jista' jkollha futur anka x'tista' toffri anka fil-politika u minni maħniex qegħdin hawnhekk biex nagħmlu xi vittimazzjoni ta' persuna, però le ma naħseb li just a simple admonition mhijiex biżejjed sal-każ għaliex il-persuna ma talmitx. Ġifieri di anke jekk ngħid l-ammur issa emenda l-formula, jekk ngħid qed nammonik plus li nammonik mur emenda l-formula. Ija biżejjed. Mhix taqsek ċerta
dal-kollega. Għalet li se taċċetta l-eżitu ta' allura jiena nifhem li jekk dan il-kumitat jitlob li l-Onorevoli Kutajjar biex tagħmel dik id-dikjarazzjoni allura hi se tirrispetta t-talba ta' dan il-kumitat u tagħmel l-emenda li aħna qed ngħidulha biex tagħmel ma rridux ngħidu fuq. Minn nesa kienu minn nesa konta 500,000 euro barra minn Malta. Tajjeb. U maħadna l-ebda
passi. Jina l-lum għandi kas wieħed u d-dini. U għadrek li konsidrajt il-ċirkostanzi taħħa kolla. Jek tibda taħħa kazijiet uħra
mbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbibbib
ton għodna materja.
Mis-sano, issa, wirtu
Il-dikjerazzjoni
ma kienet saret. Illum għandna għandna każ illi huwa differenti, veru, il-prinċipju huwa l-istess u għalhekk naħseb illi dak illi ipropona l-kollega li aħna 20 section 28 għandha tkun is-sanzjoni applikabbli u apparti minn hekk illi tkun emendata u jiena bla dubju anke kif qalet l-Onorevoli Rosien Kutajjar illi tamel emenda fid-dikjerazzjoni.
Nover dirtieliskom Karola Kwejja?
Ma fimx, xed titlobat emenda, jekk hux id-dikjerazzjoni tal-assi, jew inkella hux id-dikjerazzjoni tad-dħul.
Id-dikjerazzjoni tal-assi.
Mela allura m'aħniex qed insegwu r-rapport, għax ir-rapport jitkellem fuq id-dikjerazzjoni tad-dħul. Dik il-problema li jiema ddikjara xi dħul mis-sensorija. Qed titlob għax
il-sensorija
ma ħarġ. L-importanti li qed tajt. Ejja, il-Komissarju meta għamel il-konklużjoni tiegħu qal illi allura hija rakkomanda fiċ-ċirkostanzi kollha illi skont l-att 22 tal-att biex jagħtina seta tajjeb jagħtina seta illi wara li għamel nagħmel rakkomandazzjoni li l-Kumitat u aħna hekk għamilna jikkonsidra ta' rakkomandazzjoni biex it-tmur għandu kumsat tat-taxxa u jara l-affarijiet jinvestiga. Issa, kumsat taxxa għal fil-paragrafu 142. Issa, l-għedem, allura aħna għedin najdu. Merax, għedin najdu. Issa, għanna għamil l-osservazzjoni.
Għedin għamil l-osservazzjoni.
Mela, għarri, mela, għaxħel, mela. Nisqużaraj.
Ara, irridu noqogħdu attenti. Għaliex dan kif ikkonfermajna fl-aħħar depożizzjoni, skużani, fid-depożizzjoni ta' Sur Gerti fl-aħħar seduta, dan investigazzjoni għaddejja. Ma jkunx għali għal dal-Kumitat kemm f'dan il-proċedura u kemm fil-proċeduri li ġejjin għall-buon proseguiment tal-proċedura, Mr. Speaker u l-kollega m'għandix dubli jifhmuni, illi aħna mmorru oltre mis-sanzjonijiet dettati fl-artikolo 28 tal-fejn. Għaliex jekk minna ħajjin qed ngħid illi jekk hemm investigazzjoni din hija parallela u separata u distinta, ir-rimedji li għandu l-Kummissarju dak se jarhom hu. Għax forsi l-Kummissarju ma jqis li hu biżejjed dak li nagħżlu għana, forsi li jagħmel iktar. Forsi li jagħmel inqas. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Illi dik il-parti li hija mansjoni tal-Commissioner for Revenue, jiena ma kontx immissa u mhux qed ngħid għal dal-każ biss, għax mhux fil-mansjoni tal-Kumitat. Il-liġi u l-leġislatur u din il-liġi ħankun ċar kien hemm interfejs anke sħiħa mal-oppożizzjoni biex wasanna jiġifieri il-wording mhux kombinazzjoni, qed jiddetta. Illi rridu nagħżlu dak li hemm fl-artiklu 28. U allura jkun perikolos illi, issa hekk forsi parzjalment. La qaset naqbel mal-kollega fej naf li għamil għajn. Appunto, buon intendiment. Iġibri, jiena, Mr. Speaker, għalek waqaft, u neqafaw biex ma nħodlok xiktarin, fl-artiklu 28, għax dak li jett jamel ħattijħor u li jett jajt li investiga, ħalleħ jamel xoħlu skont il-liġi.
Sir Speaker, fid-daw ta' dak kollu, għax naħseb iżjed ma nitkellmu iżjed se tiġi għar is-sitwazzjoni. Aħna skont il-minuti adottajna li speaker Farrugia ddikjara li l-Kumitat kien qiegħed jiddeċiedi li adotta konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tar-rapport dwar il-każ. Ir-rapport jikkonkludi hekk għal daqstant nasal għall-fehma li l-allegazzjoni li tifforma l-qofol tal-investigazzjoni hija pruvata sal-grazza preponderanza ta' probabilitajiet bekk jider li hemm prima facie ksur ta' dmir previst taħt dwar l-standards fil-ħajja pubblika. U ċoħe li l-onorevoli Kutajjar ma ddikjaraċ ħlas ta' sensorija fis-sena 2019 bħala tħul fid-dikjarazzjoni tal-assi li hija sottomettit fis-sena 2020. Kif kella l-obbligu li tagħmel? Dik il-konklużjoni llum hija adottata bħala l-konklużjoni tagħna. U allura jkolli naqbel mal-kollega Akwilina l-sanzjoni trid tkun waħda illi tkun riflessa lejn dik il-konklużjoni li aħna adottajna fuq kollox.
Mela, kulħadd għalli għandej. Mela, jiena smajt novi Rozjan Kutajjar illum sottomissjoni tagħha. Ejli.
Ċinkun ukorretti mal-proċedura. Ħalli nagħmlu aktar faċli anke għalik. Jiena qiegħed formalment nipproponi li l-Kumitat jaddotta sanzjoni li semmejt u ġifieri illi Norvi Kutajjar tiġi sospiża l-Kumitat jirrakomanda lill-Kamra illi jissospendi Norvi Kutajjar mis-servizz tal-Kamra għal perjodu ta' xahar skont l-artiklu 28 de Ruman 5 tal-Adwar Standards fil-ħajja pubblika. Ma se kolli nitlob illi jihdu vot fil-kas.
Ejja, ma nessa għanamil l-osservazzjoni tiegħek.
Imma għax inti li ħadd ippreġudika l-mod kif ma
nivvota
l-tista.
Mela vvotaw.
Jiena m'għandix problema.
Illi nivvota, ma
jiena
ma naħseb li l-speaker jiena wieħed fil-kumitat. U nisa għandu dritt m'għandix għalfejn għal
ma jiġri
ma jiġri.
Jiena l-osservazzjoni ħanamil. Għaliex jismajt l-Rozjan Kutajjar sotto l-summit tagħha, tajjeb. Fejn din qalet isma' dak l-għandu jaqsam sensarija tara ċara li nirrispetta deċiżjoni ta' ma jiena għadha tiġi festival mużattax, eċetera, eċetera, u għal ukoll l-avukat tagħha jdur gatta li ħeċċans. Dwar id-9,000 li to be fair, Dr. Hizler ma rridx idħol fihom, imma jiena ħassejt illi għandu nara anke aħna bħala kumitat la darba jkien is-segretarju parlamentari għandi in 2020 illi dik kellha tinkludija la darba hi diġà ammessa minnha. ma ovvjament, għallet emmek jekk zbaljajt, jekk ma
zbaljajt.
Le, għallet negligenti, jekk kont negligenti, jekk kont għallet kien f'access. Ma mhux għandna tħol. Jena ħanel, mela jena jgħidu lek illi law ħaġa il-pubblika sort ta' rapport ġelli kien jitqis anke mill-Kummissarju tal-Standards l-Ingilterra. Illi fih nifsu pubblikazzjoni huwa sanzjoni, x'għad ngħid li huwa sanzjoni biżejjed. Imma ġelli jkun sanzjoni biżejjed, il-pubblikazzjoni tar-rapport. Issa għandna sitwazzjoni hu. Fejn fuq domanda li kont għamilt il-Dr. Hisler hawnhekk stess. X'iġri hekk fil-każ ħaj riżulta l-kontra li aħna qed napprovaw. Issa jiena qed ngħid idkom approvajtuha r-rapport, imma ejn qiegħdu da. Ilħu l-Kummissarju tat-Taxxa joħroġ bir-rapport fejn jiskolpa totalment. L-onorevole Kuzjakota jew il-kontra. X'inhi pożizzjoni? Mela jien naħseb la darba għandna l-pubblikazzjoni tar-rapport. Għandna wkoll il-fatt illi jiena il-kumitat jista' jordna l-onorevole Kuzjakotajjar tinkludi l-emenda fid-dikjazzjoni tal-assi dwar id-daża telef tinkludija ta' 2020. Jiena naħseb.
Għax dik
jaxa, skużani, tal-parlament. Naħseb illi.
Dik nistgħu nemmendu.
Għandna nibgħatu messaġġ. Illi dik għandna nibgħatu messaġġ ta' ċanfira serja jibsa fil-konfront tagħha. Però ivvota fuqha għal dak il-votazzjoni għadhom. Daqshekk. Issa, niġu għall-vot?
Jiena qed nifhem li inti qed tipproponi. Illi, l-onorevole Tajjeb tingħata ta' ċanfira.
U t-emenda dikjarazzjoni. U t-ja periodu.
Imma dikjarazzjoni ma segwix il-rapport. Dik il-problema li għandna. Biex tkun sanzjoni li hija marbuta mar-rapport, tkun sanzjoni marbuta ma tkun mis-sensorija. Il-rapport ma jitkellimx fuq.
Biex minna, 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 xi azzjoni jew li qed ikkonfront tal-Brażil. Ma
dikha separata.
Iva, le parti minnha
kien. Ma ħana
messa konklużjonijiet.
Ħana messa kommissjoni. Ma naqbilx. U mhux għal dal-każ. Minn ottika legali ma dal-apprezzament li għamel l-onorevoli Aquilina. Nifhem x'qed jgħid ta' ġifieri mhux qed nipprova inwaqqa l-argument u argument validu. Però ma naqbilx għax ma jirrispekkjax il-liġi u ħana jtalfejn. L-artiklu 27. Jitkellem u għabbażat il-prim tiegħu. Jekk il-kumitat japprovo meno il-rapport. Mela, il-rapport ġi f'dal-każ approvat, seta ma ġiex approvat. Mela, ippermeti. Jekk tara d-diċitura tal-bidu tad-dispożizzjoni tal-artiklu 28, ma tgħidlekx meta l-kumitat jadotta r-rapport, meta l-kumitat isib li jkun hemm ksur ta' kodiċi ta' etika jew ta' xi dmir. Statutorio u etiku il-kumitat jista' x'qed ngħid. Il-liġi qed hekk ħalli jekk il-mertu jkun jimpinġi u kif qed jgħid tejjeb l-onorevoli Karela Aquilina hemm affarijiet illi ma jinkwadrawx fis-sanzjonijiet iva fir-rapport għax fattwalment hekk hu. Jekk dawk persuna tista' tiġġieldhom jien naf qorti ta' kompetenza ċivili b'investigazzjoni quddiem il-Commissioner for Revenue, dik għandha tagħmilha għax il-mansjonijiet tal-Kummissarju Hisler, mhumiex dawk. Però li qed jgħidlek, meta ssib il-ksur u hawnhekk bl-approvazzjoni tal-rapport sibna ksur, is-sanzjonijiet huma ċari, irridu nimxu magħhom. Iġbir ma tistax tgħid li issa, isma' dawk mhux biżejjed it-28, għax ir-rapport qed imur oltre. Qed ngħidha laqas biex immer il-kollega għal ħaġa ta' kawżi oħra. Ta' proċedura ta' nisoħra. Però il-liġi kif qiegħda appuntu jantiża biex tagħmel din
id-distinzjoni. L-aħħar kumment ħalli nemx.
M'għandi l-ebda intenzjoni li nkun avukat ta' Lara Zienkutajja u ta' ħadd, speċjalment ta' min daħal f'dil-farsa u daħal il-pajjiżna fil-farsa wkoll. Id-diffikultà tiegħi hija di. Illi aħna adottajna r-rapport u ġifieri dik il-konklużjoni saret il-konklużjoni tagħna. Inti, Sir Speaker, semmejt illi kun hemm admonition serja. Il-wording ta' dik l-admonition xinu? Jew ma nafux.
ċanfira il-persona investigata.
Il-leġi dai ċanfira.
Iva, il-komitat tija ċanfira, ovvjament jagħmel la ċara, il-komitat tija ċanfira tal-nuqqas li hija ovvjament.
Il-wording tal-ikun.
Il-wording. L-importanti naqblu fuq ċanfira.
Li tagħmel li differenza, il-wording ta' ċanfira se tkun.
Ok, ok. Lejja li ħobba ċenza, lejja qed tifhamha, lejja qed tifhamha no vedeżka tija. Ma
għalhekk irid tagħmel sotto messuni. L-artiklu, n-skużaru għax għandina influenza.
L-artiklu,
ma, għolle, miexie speċjali, running gross, ma, permettu li. Mija, ma, x'namel, prova nżomma doveri, tiegħek kemm nista' fiċ-ċirkostanzi. Mela, li qed ngħid, il-wording irid ikun, Mr. Speaker, tal-liġi. Ir-rimedji li hemm fi 28, ma jagħtux l-attitudni. Illu wieħed jasel biċċa mill-88 mill-28 mill-B, da mhux menu għal la kart, is-sanzjonijiet li hemm.
Waħda jew iżjed tajt il-liġi.
Ejja, waħda jew iżjed, però fil-parametri tax-xanfira.
Għandek il-liġi wkoll. Iva. Kull każ il-kumitat jista' jirrekomanda lill-Kamra titorda l-dinja barra kull ħaġa.
Iva, però aħna l-pożizzjoni tagħna qed ngħidu u qatt attent fil-parametri ta' 28A. Iġri issa ma niġux permutations jiddependi kif niċċampina. Dik.
Mela, fuq it-tarba ta' nofi Karola la Kurina, it-tarbatija kienet il-morru għal 28D V, mhux hekk. Tirrekomanda l-kamra tieħu kull-azzjoni oħra li dixxieqa u qed tinkludi xahar sospensjoni.
Jiġifieri il-wording ta' ċanfira ma nafux.
Il-wording ta' ċanfira.
Tagħmel differenza.
Jien.
Issa min irid.
Jekk nissospendu ftit u nagħmel il-wording ta' ċanfira. Mhux issa ta'. Rivira na ġeneġi. Rivira u nimxi fuq l-artiklu. Fuq l-artiklu sess nimxi. Fuq
28.
Iċ-ċanfar, iċ-ċanfar.
Iċ-ċanfar. Anka l-kussjoni tal-Assess Declaration. Il-kussjoni tal-Assess Declaration, Mr. Speaker. Miex ikkontemplata fil-liġi. Imma dik irid jirregola ruħu s-sasta għall-MP. Wara l-profi li ħarġu b'mod skjaċċanti. Illi jagħmel il-pożizzjoni tiegħu. Li saqsa l-speaker. Li saqsa imma jekk tadott għalih, ippermetti. Jekk tadott. Il-provi li ħarġu minn din il-proċedura, onorevoli Aquilina. Ma jistax persuna MP wara domandi li anke għamiltu abbilment intom però l-iktar l-speaker, ma jistax persuna ma jirregolax ruħu. Iġveri, li nuħotu nistaqsi.
Tnejdu la regola ruħek aħna.
U se, jiena rajtek, mandiċ għaz noħra, u li t-regola ruħa, ta'
Pero,
iċċan fira, Mr. Speaker, għanda tfu, għax inkella għan iftħu.
Ejja,
kull kasu, mux jettej tal-kazijiet tal-gvern, ta' xkull ħattem. Fil-parametri ta' 28.
Naqblu li n-wedja jiena ċanfira.
Jidek, li taħti għurda xanfir, uħat jidur xan da taħamil. Għax, inkella, muxek, aħna fil-liġi jem miksu bukol. Jira komanda jimsi mekam għanda torna, memru sabiex jirrimedja l-ksu, memx ksu, għallon jirrimedja.
Għan għurda, ma għandis naħi, mela, ksaħ. Mux għallon preċedenz. Illi
jgħid morali,
le, mux għalli jgħid
le, għu paċenzja, għan imxu bieċa. Jiena qed ngħid li għandna għandna morru għat 28A. Iċ-ċanfar lill-persuna investigata.
Issa,
permetti. Id-diskors kien hekk.
Ir-reperkussjonijiet tagħha dik, u r-reperkussjonijiet tal-provi li nsemgħu. Jiena ngħid mhux illum id-deposizzjoni. Illi l-konsekwenzi huma ċari. Xi trid tagħmel imma jekk se niddipartixxu. Mir-rimedji li hemm, aħna jkollna każijiet oħra. Ngħidlu sidlu biċċa. Zidlu bieċa, u jista' jkun MP, ta' naħal wara wkoll, ħan kun ċar, għax daħat mhu mfalli.
Il-wording għandu jkun fir-rispett ta' dak
li jkun. Ma sa jkun. Imma naqblu li morru ċanfira. Le?
Għaliex li tagħmel li differenza, jekk iċ-ċanfira se tkun sempliċement nofs linja li tajt dan il-bord iċ-ċanfar. Għaliex inti ma tammilx id-dikrazzjoni tal-assi kif kien. Mela jien minix
il-bord.
Grazzi għal-raġunijiet li tajt inti taġi
kif għal. Irdu vot bil-forsa. Ma sejn
il-wording għal. Ma nix
U li tinkludi
five
Roman number, li tinkludi kol xar sostenzjoni, xek dottor Karavlina.
Mela.
Xar sostenzjoni, għetet l-obġet.
Iva. Illi għanna nirrakkomandaw l-kamra, l-kamra torna.
Għafra torna. Iva, muxek edha, għafra torna. Muxek edha, għafra tajt. Rikwada l-kamra ta' deputati, ti' kollazzjoni uħra li d-raċina. U għedha t-zejdi li għanda tkun xar sostenzjoni, muxek. Mela, ta' fahu, da' fahu.
Favur?
Mela, nej, favur, da kontra?
No.
Mela, mawx, mawx bi. Mela, jena ġa l-spermet ruħi li għanna morru għal 28A.
Għanna si vota kontra din jow?
Allora, għandir kassi l-bob, da s-ċirkustanzi li mawx bi, illi ne vota kontra. Issa, nġu għal rekomandazzjoni oħra li prezentata minn hekk minn Ministru. Li tafflekaw il
28. Ċanfira wara li ġi adottat ir-rapport. Ċanfira għat-terminu tal-artiklu
28A,
5-7. Da kontra? Nistan is-suġġerixxi illi nitolbu għat ir-rimedja l-ksur.
X'nitlobu?
Nitolbu għat ir-rimedja.
U ma toħroġ mill-liġi dik li
tilgħu. Mela, ma tibdu għat issa, ħobb aġenzja. Mela da favur, da kontra? Nej kontra? Mela,
iva
qed kwalifika l-vot.
Qed nivvota kontra. Mhux għax ma naqbel li m'għandix tiġi mċanfra, imma li x'ina nippretendi li min jiġi mċanfar għandu wkoll jiġi mitluk. Jirranġa d-dikjarazzjoni tiegħu. U jagħmel emenda tal-iżballijam.
Mela, kwalifikajt il-vot, mela tnej favur tnej kontra, s-sedja ġa spermetruha u tmur għal qed tivvota li għandna mmorru għat 28A. Grazzi, issa naraw il-nitaqgħu għal ġurnata oħra. Mela issa tiġi amministrata ċanfira
jien
naħseb li
għandek kien korrespondenza fil-parametri ta' tal-kwalifikazzjoni lill-persuna in kwestjoni.
Grazzi. Ħajkolli mhur ħalli jmorru għas-seduta. Nirgrazzjakom għax-xogħol. Grazzi ħafna.